Місія християн у грамадстві заключається у тим, каб давати смак життю праз віру і любов, яке Христос нам подарив, і одночасово віддаляти заразні бацили егоїзму, зайстрості і злослов'я, нагадав папа Франтішек сьогодні перед молитвою «Аніл Панський» на площі Святого Петра у Ватикані.
In queste domeniche la liturgia ci propone il cosiddetto discorso della montagna nel Vangelo di Matteo.
На протягу останніх неділь літургія пропонує нам так зване нагорне казання з Євангелія поводле святого Матвія. Після знайомства з благословленнями у минулую неділю, сьогодні вона звертає увагу на слови Єсуса, які описують місію ягоних вучнів у світі. Він використовує метафору солі і святла, а ягоне слово скеровані до вучнів усіх часов. Це значить так само до нас.
Гесу ci invita ad essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone.
Єсус запрошує нас бути адлюстрованням своєго світла праз свідчення добрих учинків. Він каже: «Нехай світло ваше так світить перед людьми, каб вони бачили ваші добрі учинки і прославляли Отця вашого, який у небесах». Гэтыя словы падкрэсліваюць, што нас можна будзе пазнаць як сапраўдных вучняў таго, хто з'яўляецца святлом свету, не дзякуючы словам, але нашым учынкам. Сапраўды, у першую чаргу нашыя чыны, добрыя і кепскія, пакідаюць свет на іншых. Таму мы маем заданне і адказнасць за атрыманы дар. Мы не павінны ўспрымаць у якасці нашай уласнасці святло веры, якое прысутнічае ў нас дзякуючы Хрысту і дзейнасці Святога Духа. Мы пакліканы дапамагчы яму зазяць у свеце, дарыць яго іншым праз добрыя ўчынкі. Як моцна свет патрабуе святла Евангелля, якое перамяняе, аздараўляе і гарантує збавлення тим, хто його приймає. Гэтае святло ми повинні нести праз наші добрі чини.
La luce della nostra fede donandosi non si spegne, ma si rafforza. Invece può venir meno se non la alimentiamo con l'amore e con le opere di carità.
Святло нашай веры, калі дорыцца, не гасне, але ўмацоўваецца, але можа таксама і знікнуць, калі не ўмацуем яго любоўю і ўчынкамі міласэрнасці. Так вобраз святла сустракаецца з вобразам солі. Евангельскі ўрывак насамрэч кажа нам, што як вучні Хрыста, мы таксама з'яўляемся соллю зямлі. Соль – гэта элемент, які даючы смак захоўвае ежу ад пагаршэння ці сапсавання. У часы Єзуса не было халадзільнікаў. Таму місія християн у грамадстве заключається у тим, каб давати смак життю праз веру і любов, які Христос нам подарив, і одночасово віддаляти заразні бацили егоїзму, зайстрості, злослов'я і гэтак далей. Гэтыя бацили псують грамадський лад наших супольностей, які, однак, повинні зазяти як місце гостинності, солідарності і примирення. Каб сповнити гэтую місію, треба, каб ми самі першими визволіліся від деструктивних дегенерацыі ўплываў свету, супрацьлеглых Хрысту і Евангелю. І гэта ачышчэнне не мае канца. Яно павінна здійсняцца пастаянна. Яго трэба рабіць штодзённа.
Ognuno di noi è chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana.
Кожны з нас пакліканы быць святлом і соллю ў сваім асяроддзі штодзённага жыцця, трываючы ў спаўненні задання адраджэння чалавечай рэчаіснасці ў духу Евангелія і перспектыве Божага валадарства. Няхай нам заўсёды дапамагае Найсвятейшая Марыя, першая вучаніца Єзуса і ўзор вернікаў, якія штодзённа спаўняюць у гісторыі сваё пакліканне і місію. Нашая маці няхай дапаможа нам заўсёды прымаць ачышчэнне і асвячэнне Пана, каб стать у свою чергу солью землі і святлом світу.
A nostra volta sale della terra e luce del mondo.
Пасля марійнай молитвы Франтішак привітав присутнє на площі Святого Петра групи пілігримов і уділив собраним своє благословлення.